วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนั้นคือหน้าประวัติศาสตร์สำคัญทั้งสองประเทศต่างมีสนธิสัญญาระหว่างกันมากว่า184ปีแล้วและร่วมเป็นพันธมิตรมามากกว่า60ปีและเราต่างต้องการที่จะสานต่อความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังได้ถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าพระองค์ทรงเป็นมหามิตรของอเมริกาและทรงเป็นผู้วางรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยและในปีพุทธศักราช2561ที่จะถึงในปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและประเทศไทยก็จะมีวาระครบรอบ200ปีซึ่งจะเป็นปีที่มีความหมายสำคัญยิ่งเพราะนอกจากประเทศไทยจะมีกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วยังจะเป็นการคืนอำนาจการบริหารประเทศสู่ภาคพลเมืองอีกครั้งซึ่งเราหวังว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้การทำงานของประเทศไทยที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐสามารถสร้างการพัฒนาให้เติบโตได้ในหลายด้านซึ่งรวมไปถึงด้านหลักประกันสุขภาพรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นและทำให้ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่2ของโลกที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและกำจัดการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จซึ่งถือเป็นความสำฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์สหรัฐทำงานร่วมมือใกล้ชิดกับคณะนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเป็นครั้งแรกของโลกและวัคซีนไวรัสตับอักเสบรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนอันเข้มแข็งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อมุ่งหวังที่จะกำจัดโรคระบาดเช่นมาลาเรียไวรัสซิก้าและกำจัดโรคระบาดเขตร้อนอื่นๆต่อไปให้หมดสิ้นขณะที่ความผูกพันระหว่างชาวไทยและสหรัฐจะยังคงความเข้มแข็งแนบแน่นและจะสานต่อเติบโตในกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนอเมริกันความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของสหรัฐและไทยนั้นสามารถนับย้อนไปถึงยุคแห่งความขัดแย้งในภูมิภาคและยังคงแข็งแกร่งเสมอรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวว่าในปัจจุบันทั้งสองประเทศมีการร่วมฝึกซ้อมรบระหว่างกันมากกว่า130ครั้งซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงความใกล้ชิดในฐานะพันธมิตรด้านความมั่นคงรวมไปถึงคุณค่าที่ทั้งสองมิตรประเทศต่างมอบให้แก่กันสหรัฐจะมองไปข้างหน้าถึงการร่วมสร้างความสัมพันธ์แห่งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐต่อไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ55วินาทีครับ
Thank you.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับสหรัฐมีความตึงเครียดหลังจากที่สหรัฐประกาศตัดความช่วยเหลือราว100ล้านดอลลาร์และชะลอความช่วยเหลือด้านการทหาร200ล้านดอลลาร์ที่ให้กับอียิปต์โดยหยิบยกประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานโต้คำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าปากีสถานรับเงินจากสหรัฐและช่วยกลุ่มก่อการร้ายโจมตีทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความยินดีที่เกาหลีเหนือลดโวหารถ้อยคำที่เผ็ดร้อนลงหลังจากที่มีการใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและหลังจากการชุมนุมหาเสียงในบรรดาฐานคะแนนที่เมืองฟินิกซ์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางต่อไปยังเนวาดานะครับวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับผลการวัดความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์62% คนอเมริกันบอกว่าทรัมป์สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมอเมริกันนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นผลงานวิจัยที่บอกว่าบางครั้งการจัดตารางให้เด็กนั่นเกินไปนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีเพราะว่าพ่อแม่ควรจะปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ตามประสาเด็กบ้างติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอียิปต์ซึ่งดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูจะมีความตึงเครียดในวันนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐประกาศตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารเกือบ100ล้านดอลลาร์และชะลอความช่วยเหลือด้านการทหารอีกเกือบ200ล้านดอลลาร์ให้กับอียิปต์โดยเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือประเด็นการปฏิบัติด้านมนุษยชนในอียิปต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์กล่าวตำหนิการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้และกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลาย10ปีมีรายงานด้วยว่ารัฐบาลอียิปต์นั้นพยายามที่จะยกเลิกการพบปะระหว่างจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาพิเศษของทำเนียบขาวกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์แต่หลังจากนั้นใน Twitter ของนายจาเรดคุชเนอร์เองนั้นแสดงภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ต้อนรับและยิ้มแย้มโดยมีภาพของนายจาเรดคุชเนอร์รวมอยู่ด้วยจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังอยู่ที่กรุงไคโรโดยเขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษเพื่อการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางและในความพยายามที่จะรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งในปากีสถานนะครับผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานได้ตอบโต้คำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่ารัฐบาลกรุงอิสลามาบัดนั้นรับเงินช่วยเหลือหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐและนำเงินไปช่วยกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหัวรุนแรงวางแผนก่อการร้ายโจมตีกองทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานโดยผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานพลเอกความมาจาเวดบัชวาได้บอกกับทูตสหรัฐที่กรุงราวันปินดีว่าปากีสถานนั้นไม่ได้พยายามมองหาความช่วยเหลือทางด้านวัสดุอุปกรณ์หรือการเงินใดๆจากสหรัฐแต่ว่าความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ปากีสถานต้องการครับโดยผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานกล่าวด้วยว่าสันติภาพในอัฟกานิสถานนั้นมีความสำคัญสำหรับปากีสถานเช่นเดียวกับมีความสำคัญต่อประเทศอื่นด้วยเช่นกันและนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงการต้อนรับยินดีในการตัดสินใจของเกาหลีเหนือที่ลดถ้อยคำโวหารที่เผ็ดร้อนลงหลังจากที่มีการประกาศมาตรการลงโทษครั้งใหม่โดยคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแสดงความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงซุ้มเสียงหรือท่าทีในการโจมตีหรือคำขู่ของเกาหลีเหนือนั้นจะสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาหารือขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านายเร็กทิลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมีถ้อยคำในเชิงชมเชยเกาหลีเหนือก็ตามเกาหลีเหนือก็ได้กล่าวเตือนเมื่อวันอังคารว่าตนจะตอบโต้แก้เผ็ดสำหรับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไม่ปราณีปราศรัยครับและในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวปราศัยต่อฐานคะแนนของตนที่นครฟินิกซ์รัฐอาริโซนาและกล่าวแก้ต่างเกี่ยวกับคำพูดของตนที่ปกป้องกลุ่มที่นิยมเชิดชูคนขาวในเหตุการณ์จลาจลที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังประกาศด้วยว่าตนนั้นจะยอมเสี่ยงต่อการให้รัฐบาลกลางของสหรัฐต้องปิดตัวลงหลังวันสิ้นสุดปีงบประมาณคือวันที่30กันยายนเพื่อแลกกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างแนวกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและหลังจากการกล่าวปราศัยต่อฐานคะแนนของตนที่นครฟินิกซ์แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางต่อไปยังรัฐเนวาดาและกล่าวต่อบรรดาทหารผ่านศึกเรียกร้องให้มีเอกภาพความสมานฉันท์เกิดขึ้นในประเทศระหว่างการกล่าวปราศัยที่เมืองเรโนของรัฐเนวาดาในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐครับแต่แม้ว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เรียกร้องให้มีความเป็นเอกภาพในชาติจะเป็นอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของ Quinnipiac University Poll ที่ทำเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้นะครับว่าในขณะนี้ 62% ของคนอเมริกันมีความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมอเมริกันในขณะที่มีเพียง 31% เท่านั้นที่มีความเห็นในทางตรงกันข้ามคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสำรวจของ Quinnipiac University Poll ที่ว่านี้ครับ
ครับผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย Quinnipiac ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐและเผยแพร่เมื่อวันพุธที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ากว่า62%รู้สึกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสร้างความแตกแยกให้กับคนในประเทศมากขึ้นขณะที่อีก31%ยังเห็นตรงกันข้ามครับผลการสำรวจยังถามความคิดเห็นเฉพาะลงไปถึงความรู้สึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้นำสหรัฐต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากว่า60%บอกว่ารู้สึกไม่พอใจขณะที่32%บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเหมาะสมแล้วสัดส่วนของผลสำรวจยังใกล้เคียงกันเมื่อ 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการตัดสินใจและพฤติกรรมของนายโดนัลด์ทรัมป์กับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองชาร์ลอตส์วิลล์นั้นเข้าข้างและสนับสนุนกลุ่มเชิดชูคนผิวขาวหรือ White Supremacistขณะที่อีก3%ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นส่งผลลบต่อกลุ่มนี้ส่วนอีก35%บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นกลางและไม่ส่งผลต่อกลุ่มการเมืองใดคุณทอมมอนลอยผู้ช่วยผู้อำนวยการ Quinnipiac University Poll บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียและท่าทีรวมทั้งความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลถึงการรับรู้ของชาวอเมริกันว่าความตึงเครียดกับปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาตินั้นกำลังเพิ่มขึ้นในสังคมอเมริกันนอกจากนี้ยังกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับเลือกเพราะมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการปัญหาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากกว่าขณะเดียวกันคะแนนความนิยมในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการปัญหาต่างๆในฐานะผู้นำสหรัฐกลับติดลบและต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีรายงานข่าวหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านฝ่ายเหยียดเชื้อชาติที่ต้องการให้ยกเลิกและรื้อถอนอนุสาวรีย์กลุ่มผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ที่พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองสหรัฐออกจากสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ผลสำรวจความคิดเห็นกลับพบว่าไม่ค่อยจะมีผู้สนับสนุนในเรื่องนี้มากนักโดยมีเพียง39%ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่สนับสนุนการรื้อถอนอนุสาวรีย์ผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ขณะที่อีก50%ไม่เห็นด้วยส่วนที่เหลือราว 10% นั้นไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับอีกคำถามที่น่าสนใจคือที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์มักจะใช้คำว่าข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์เพื่อกล่าวหาสื่อและผู้สื่อข่าวที่นายโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามในควินนิพีแอกโพพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ครับโดยมีถึง55%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตอบว่าไม่ชอบวิธีการรายงานของสื่อเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่40%บอกว่าสื่อยังทำหน้าที่รายงานได้ดีอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว62%ระบุด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงท่าทีบั่นทอนหรือแสดงความโกรธของนายทรัมป์ที่มีต่อผู้สื่อข่าวขณะที่อีก 35% แสดงความเห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ครับแต่เมื่อถามว่าใครจะน่าเชื่อถือและพูดความจริงมากกว่ากันระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อมวลชนคำตอบส่วนใหญ่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในรายงานของสื่อที่รายงานมากกว่าที่จะไว้วางใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดความจริงโดยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่54%กับ36%ส่วนที่เหลือราวๆ10%บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่างทรัมป์กับข่าวที่สื่อรายงานผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐปิดตัวในแดนลบนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ตกลง88 จุดปิดที่ 21,812 Nasdaq ลดลง19 จุดปิดที่ 6,278 Standard & Poor's ก็ปรับลง8 จุดปิดที่ 2,444 ครับช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยทีมเจรจาการค้าของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่มีการหารือเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีรอบใหม่กับสหรัฐโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของตัวเลขการค้าระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ไม่สมดุลกันค่ะโดยคิมฮยอนชองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเปิดเผยหลังการหารือกับโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐโดยระบุว่าเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างทั้งสองชาติในการสืบสวนวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากข้อตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคีที่ดำเนินมาถึง5 ปีเพื่อหาสาเหตุของการขาดดุลการค้าของสหรัฐก่อนเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีรอบใหม่เกาหลีใต้เป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ6ของสหรัฐแต่กลับมีมุมมองด้านข้อตกลงการค้าเสรีที่แตกต่างกันโดยฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐออกมาโจมตีว่าสหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นเท่าตัวหลังข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับเกาหลีใต้มีผลบังคับใช้จาก 13,200 ล้านดอลลาร์ในปี2011กลายเป็นขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 27,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่ฝั่งเกาหลีใต้ก็ยืนยันว่าสหรัฐเกินดุลการค้ากับเกาหลีใต้ในภาคการเงินและการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนและการขาดดุลการค้าไม่ได้มาจากข้อตกลงการค้าเสรีแต่อาจมาจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกค่ะข้ามกันไปที่อุตสาหกรรมค้าปลีกในสหรัฐกันบ้างนะคะเมื่อ Walmart ค่ะจับมือกับ Google เปิดตัวบริการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงที่สามารถสั่งซื้อกันได้ตั้งแต่ผงซักฟอกไปจนถึงตัวต่อ Lego เลยค่ะผ่านระบบผู้ช่วยส่วนตัว Google Assistant ที่จะเปิดให้บริการในปลายเดือนกันยายนนี้มาร์คลอว์ CEO ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Walmart บอกถึงการผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้ว่าการสั่งซื้อสินค้าด้วยเสียงจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนในอนาคตค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Google พัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัว Google Home และร่วมมือกับห้างค้าปลีกหลายแห่งทั้ง Costco และ Target ภายใต้โครงการ Google Express เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดช้อปปิ้งรูปแบบใหม่นี้จาก Amazon ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟังก์ชันช้อปปิ้งผ่านผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้านอย่าง Echo แต่ยังไม่สำเร็จซึ่งเดิมพันในครั้งนี้ Google หวังจะใช้จุดแข็งของห้าง Walmart ที่มีถึง 4,700 สาขาทั่วสหรัฐมาดึงดูดลูกค้าช้อปปิ้งออนไลน์ให้ได้ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของทรัมป์อีกครั้งนะคะเมื่อวาเลรีพาวเมวิลสันอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับหรือ CIA หวังระดมทุนจากสาธารณชนหรือระบบคราวด์ฟันดิ้งเพื่อเข้าซื้อกิจการ Twitter เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อปิดทางไม่ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ช่องทางนี้ทวีตโจมตีแสดงความเห็นเชิงลบและใช้เป็นเวทีตำหนิผู้ร่วมงานหรือนักการเมืองคนอื่นๆได้อีกค่ะ วิลสันเปิดการระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับทวีตข้อความว่าหากผู้บริหาร Twitter ไม่ปิดบัญชีหรือจัดการกับข้อความที่รุนแรงและสื่อถึงความเกลียดชังของทรัมป์ออกไปอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วพร้อมกับแฮชแท็กเข้าซื้อ Twitter และแฮชแท็กต่อต้านทรัมป์ขณะที่ผู้บริหาร GoFundMe ก็เห็นด้วยว่าทวีตของทรัมป์นั้นทำลายประเทศและทำให้ผู้คนในอเมริกาต้องตกอยู่ในอันตรายอดีตเจ้าหน้าที่ CIA รายนี้ถูกเปิดโปงตัวตนโดยทีมบริหารในยุคของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปี2003และต้องออกจาก CIA ไปในอีก2ปีต่อมามีเป้าหมายในการระดมทุนให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ทว่าจนถึงเช้าวันพุธที่ผ่านมามีผู้สนใจเสนอให้ทุนไม่ถึง 6,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองค่ะข้ามกันไปที่เทคโนโลยีกันบ้างนะคะขณะที่ Starbucks กำลังติดตั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ความเร็วสูงที่ราว9เมกะบิตต่อวินาทีตามสาขาต่างๆตอนนี้ทีมวิจัยในเนเธอร์แลนด์พัฒนา Wi-Fi ที่เร็วแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วค่ะโดย Wi-Fi รูปแบบนี้จะใช้ระบบแสงอินฟราเรดเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทันใจด้วยความเร็ว112กิกะบิตต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าเราสามารถโหลดข้อมูลที่บรรจุในแผ่น DVD 3แผ่นรวมกันภายในเวลาแค่1วินาทีเท่านั้นเองขณะเดียวกันก็ไม่มีใครแย่งใช้อินเทอร์เน็ตหรือเข้ามาโจรกรรมเครือข่ายของคุณได้เพราะส่งถ่ายข้อมูลผ่านลำแสงเฉพาะจุดเท่านั้นค่ะซึ่งผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Wi-Fi ความเร็วแสงนี้ก็ต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยเพราะทีมวิจัยยืนยันว่าจะนำมาใช้ได้ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยค่ำคืนวันพุธที่ต้องรอคอยนะคะตามเวลาของสหรัฐหรือช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยจะเป็นวันแห่งความหวังของชาวอเมริกันที่ชื่นชอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตโต้เพราะตอนนี้สลาก Powerball มีรางวัลแจ็คพอตสูงกว่า700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 23,800 ล้านบาทแล้วค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลของที่นี่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือสลากที่มีขายเฉพาะรัฐสามารถซื้อได้เกือบทุกรัฐทั่วอเมริกาเว้นแต่ใน6รัฐก็คืออลาสก้าฮาวายมิสซิสซิปปีเนวาดายูทาห์และแอลาแบมาส่วนที่ชาวอเมริกันและทั่วโลกต้องลุ้นไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ก็คือ Powerball ซึ่งเป็นลอตโต้ที่สามารถเล่นได้ใน44รัฐทั่วประเทศเหมือนกับ Mega Millions ที่เพิ่งแจ็คพอตแตกกันไปหมาดๆค่ะโดย Reuters ระบุว่าลอตโต้นั้นทำรายได้ให้กับรัฐต่างๆของสหรัฐเมื่อปี2009มากถึง 17,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 598,000 ล้านบาทและมีถึง11รัฐในอเมริกาที่มีรายได้จากลอตโต้มากกว่ารายได้จากการเก็บภาษีนิติบุคคลซะอีกส่วนใหญ่แล้วเงินที่ได้จากการซื้อสลากทั้งหมดในแต่ละงวดจะแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับระบบการศึกษาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับงบประมาณของรัฐบาลทั่วไปค่ะทางเจ้าหน้าที่สลากคาดว่าเฉพาะในงวดวันพุธนี้จะมีผู้ซื้อลอตโต้มากกว่า170ล้านใบและถ้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตในงวดต่อไปที่จะประกาศผลรางวัลในวันเสาร์นี้จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 34,000 ล้านบาทเลยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องส่งท้ายเอาไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะโอกาสในการถูกลอตโต้ในสหรัฐนั้นเท่ากับ1ต่อ292ล้านทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กนะครับนักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาหลายคนบอกว่าการให้เด็กเรียนหนังสือหรือทำแบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาจนเวลาแน่นเอียดไม่เป็นผลดีต่อเด็กและแนะนำว่าพ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ตามประสาเด็กบ้างคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของไฟซ่าอัลมาซีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เลวอเตอร์สนักจิตวิทยาใช้เวลานาน20ปีทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมีความสุขค่ะและในหนังสือเรื่อง The Strength Switch นักจิตวิทยาคนนี้แนะนำพ่อแม่นะคะว่าควรจะเน้นส่งเสริมจุดเด่นของลูกแทนที่จะพยายามแก้ไขจุดอ่อนค่ะวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวว่าหากพ่อแม่เน้นแต่ปัญหาของลูกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างมีอะไรขาดหายไปและต้องปรับปรุงอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้อย่างดีที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแค่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นไปอยู่เกินระดับเฉลี่ยเล็กน้อยแต่หากพ่อแม่มองที่จุดเด่นของลูกมากกว่าจุดอ่อนและมุ่งส่งเสริมจุดเด่นนั้นลูกก็จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะ นักจิตวิทยาเรียกแนวทางนี้นะคะว่าการเลี้ยงลูกที่ตั้งอยู่บนจุดเด่นของลูกค่ะแต่เธอเตือนว่าบางครั้งพ่อแม่อาจส่งเสริมการสร้างจุดเด่นของลูกมากเกินไปโดยอาจให้ลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่หยุดหย่อนต้องทำกิจกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเกินพอดีค่ะจนเด็กไม่มีเวลาว่างซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้คุณวอเตอร์สกล่าวนะคะว่าการทำแบบฝึกหัดและการฝึกฝนช่วยสร้างเสริมความสามารถของเด็กให้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าการใช้เวลาอยู่เฉยๆไม่มีตารางเวลาประจำวันมากำหนดและได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เสียบ้างก็เป็นผลดีกับเด็กเช่นกันค่ะหนังสือของคุณวอเตอร์สเขียนจากผลงานวิจัยของเธอที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและการศึกษาเชิงบวกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียนะคะและเธอยังอ้างผลการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นของนักวิจัยคนอื่นๆในสหรัฐด้วยค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวถึงผลงานการวิจัยของดีน่าไวส์เบิร์กกับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ศึกษาหลักสูตรการเล่นและผลที่เกิดกับสุขภาพจิตของเด็กและความสามารถในการคิดหากโรงเรียนรวมเอาการเล่นเอาไว้ในส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะและเธอกล่าวว่าชื่นชมการวิจัยของเคธี่เฮิร์สปาซาร์กที่มหาวิทยาลัยเทมเพิลในรัฐฟลอริดาที่เกี่ยวกับการให้เด็กมีเวลาว่างจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่จัดตารางเวลากิจกรรมให้ลูกจนเต็มเหยียดเธอบอกว่างานวิจัยนี้มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกของเธอเองค่ะคุณวอเตอร์สยังกล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเลือกของสมอง2ระบบโดยแมรี่เฮเลนอิมอร์ดิน่าหยางศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียระบบการทำงานของเครือข่ายในเขตต่างๆของสมองได้แก่ความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางรูปธรรมและการใส่ใจกับสิ่งที่เป็นนามธรรมศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่าหยางอธิบายว่าความใส่ใจทางรูปธรรมเป็นการจดจ่อในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะการมองดูและการใส่ใจในสิ่งที่กำลังมองยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาเด็กจะต้องมองผู้เล่นในทีมต้องใส่ใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต้องวิ่งให้เร็วต้องประสานความรู้สึกทางอารมณ์และต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นส่วนความใส่ใจทางนามธรรมเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่เฉยๆอาจจะกำลังฝันกลางวันหรือใช้จินตนาการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าอยู่ในความทรงจำและความคำนึงค่ะศาสตราจารย์อิมอดิน่าหยางกล่าวว่าการใส่ใจทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญในการช่วยคนเราสามารถทำในสิ่งต่างๆรอบตัวได้และคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวนะคะว่าการลดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กลงช่วยเด็กใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเธอบอกว่าเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้กำลังเปิดใช้โปรแกรมต่างๆในเวลาเดียวกันทำให้เครื่องทำงานช้าลงแต่เมื่อผู้ใช้ทยอยปิดโปรแกรมต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งก็เหมือนกับสมองของเด็กที่ได้มีเวลาทำอะไรเรื่อยเปื่อยเสียบ้างซึ่งเธอเรียกว่า goofing off ค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวว่า goofing off หรือการทำอะไรเรื่อยเปื่อยเป็นการที่เด็กมีเวลาว่างเพื่อทำอะไรก็ได้ที่เด็กอยากทำไม่ว่าจะเป็นการโยนบาสเกตบอลลงห่วงสนุกๆการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืออาจจะทำอาหารโดยเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เด็กสนใจสามารถทำได้โดยอัตโนมัติและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทำค่ะแต่เธอบอกว่าการใช้เวลาเรื่อยเปื่อยหรือ goofing off ไม่ได้หมายความว่าสมองของเด็กหยุดนิ่งนะคะคุณวอเตอร์สบอกว่าในช่วงเวลานี้สมองจะเข้าสู่เครือข่ายของการทำงานทางใจค่ะซึ่งเรียกว่า default network mode เพื่อแปลข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันและรวบรวมข้อมูลใหม่ท้ายสุดนะคะคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือหวังว่าพ่อแม่จะเชื่อว่าเด็กๆไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและการปล่อยให้ลูกมีเวลาว่างหรือ goofing off โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างก็จะเป็นผลดีต่อเด็กเช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
โลกเพราะมีกีฬามหาวิทยาลัยโลกอีกที่หนึ่งที่ไต้หวันนะคะขณะที่ซีเกมก็แข่งกันที่มาเลเซียก็แบ่งๆกันไปค่ะส่วนลิเวอร์พูลค่ะเมื่อวานนี้หงแดงลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยแล้วค่ะย้ำแค้นหมู่บ้านแห่งความหวังคือฮอฟเฟนไฮม์ขาดลอย4-2นะคะก็ทำให้สกอร์รวม2 นัด6-3เข ข้ารอบต่อไปค่ะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ